First John chapter 5 and verse number 21. Ngayong araw ay tatapusin natin ang pag-aral natin ng aklat ng First John. At nasa chapter 5 tayo. Tingnan mo ang verse number 21, ang pinaka-last verse. We are concluding our study on 1 John, and we are now in chapter 5 and verse 21. The Bible says, "Little children, keep yourselves from idols." Keep yourselves from idols. Amen, the Bible says. So, ang tamang pananaw sa Diyos ay nagdudulot ng tamang pamumuhay. At yung inulit-ulit ni Apostle John, itong parina lang, "And we know." Tingnan mo ang verse 15. Look, for example, at verse 15. Well, let me start out by saying, the right view of God results in the right way of living. When you know God, you are responsible with that knowledge of God. The knowledge of God makes you responsible to respond to God. Kapag kilala mo ang Diyos at alam mo ang Diyos, may responsibility ka na sumang-ayon sa Diyos. At inulit-ulit ni John itong "we know," and we know. This is the certainty that all Christians have. Look at verse number 15. "And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him." So we know that when we pray, God hears us. Kapag tayo nananalangin, alam natin, naririnig tayo ng Diyos. Look at verse 18. "And we know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself. And that wicked one toucheth him not." Alam natin na kung sino ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nabubuhay sa kasalanan. Hindi ugali natin na magkasala. Siyempre, meron tayong kinaugalian, pero pag tayo ay ligtas, pinag-aaralan natin ang Bible, at tayo ay nagsusumikap na magbago. Manibago, bagong buhay, bagong pamamaraan, bagong pananaw. Kasi bagong buhay ang binigay sa atin ng Diyos. Look at verse 19. "And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness." Eto, alam natin na ang buong mundo ay nasa kasamaan. Punong-puno ang mundong ito ng kasamaan. "This whole world lieth in wickedness." We know that. And verse number 20, "And we know that the Son of God is come, and hath given us understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life." So, may ilang mga responsibilidad ang mga Kristiyano patungkol sa pagkakaisa, pakikipag-isa natin sa Diyos. Every Christian is responsible for his fellowship with God. Every Christian is responsible for his fellowship with God. Ang paghihiwalay ay biblikal at sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Separation is biblical and it agrees with God. If you have something in your life that doesn't feed your fellowship with God, you ought to separate from that. Kapag meron kang bagay sa iyong buhay na hindi sumasang-ayon sa iyong pakikisama sa Diyos, mabuting ihiwalay mo yan sa iyong buhay. The Christian who doesn't separate from the things that steal his fellowship with God is in sin. Maraming mga Kristiyano na hindi humihiwalay sa mga bagay na tumatanggal sa kanilang pakikisama sa Diyos At kapag ikaw ay Kristiyano at hindi mo tinatanggal ang mga bagay na sumisira sa iyong pakikisama sa Diyos, yan po ay kasalanan. So kaya sinabi dito sa verse 21, little children, keep yourselves from idols. So lahat ng Kristiyano ay responsibility nila na ingatan nila ang kanilang sarili sa mga Diyos-Diyosan. Hey, Pastor, wala naman tayong Diyos-Diyosan dito. No? Wala tayong Diyos-Diyosan katulad ng mga pagano noon. Pero pwede rin sabihin ang Diyos-Diyosan natin ngayon ay pera. Pwede rin sabihin ang Diyos-Diyosan natin ngayon ay trabaho. Pwede rin sabihin ang Diyos-Diyosan natin ngayon ay sarili. Pwede rin sabihin ang Diyos-Diyosan natin ngayon ay mga kaibigan, barkada, ganon. Na hindi ko sinasabi na pag Kristiyano ka, dapat wala kang kaibigan o wala kang barkada, ganyan, no. Meron tayong balance. Pero, huwag manghinayang na humiwalay sa mga bagay na hindi nagpapalakas sa'yo sa iyong pakikisama sa Diyos. Marami ng mga bagay sa mundo na hindi nagpapalakas sa'yo sa iyong kalooban, sa Panginoon. Okay? There are many things in this life that will draw you away from your fellowship with God. Those are the idols. Now, we don't worship idols like they worshiped idols back in the Bible days. But we have idols today. What are the idols today? It could be a job. It could be money. It's amazing how money causes people to do things, but they won't do it for God. But they'll do it for money. And so their God is money. And it is our responsibility to separate ourselves. Little children, keep yourselves. Nararapat na ang Kristiyano ay humiwalay sa kasalanan. Look at verse number 16. Verse 16. If any man see his brother sin a sin, which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. Verse 17. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Ano ba yung ibig sabihin nun, Pastor? Merong kasalanan patungo sa kamatayan, at hindi nararapat na tayo'y manalangin para doon. Pero meron din lahat ng kasalanan ay kamalian, at meron din mga kasalanan na hindi patungo sa kamatayan. Okay, ito ha. Una sa lahat, lahat ng kasalanan ay mali. Okay, mali. Basta alam natin, pag kasalanan ito, ito ay mali. Okay, verse number 17. All unrighteousness is sin. Let's start there. Everything that the Bible calls sin is not righteous. Now, kahit na kasama tayo sa isang bagay na makasalanan, ito pa rin ay mali. Ito pa rin ay kasalanan. At dapat tanggalin sa ating buhay. Now, merong kasalanan na hindi patungo sa kamatayan. Karaniwan sa mga kasalanan ay mga espiritual, pagsaselos, galit, inggit, kapaitan. Yun yung mga yan, kasalanan yan, pero hindi naman yan sa kamatayan, katulad ng pagpatay ng tao. Wait. Yung pagpatay ng tao, guarantee sa Bible, kapag kinuha mo ang buhay ng isang tao, sisingalin din sa ng Diyos sa iyo ang iyong dugo. Okay, Genesis chapter 9, verse number 6, halimbawa yon. So, ang pagpatay ng tao ay kasalanan patungo sa kamatayan. At sabi ng Bible, hindi ka na, wala ka rin pwedeng i-pray. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, patawarin mo itong taong ito na huwag mo na siyang patayin. Sa katotohanan, kapag kumuha ka ng buhay ng tao, sisingilin sa iyo ng Diyos ang iyong buhay. Okay? At wala kang pwedeng i-pray. Hindi papalitan ng Diyos ang kanyang isip. Talagang bibigay sa iyo ang isisingil sa iyo sa iyong kamay ang dugo na kinuha mo buhay ng tao. Now, there is a sin unto death. Now, there are all different kinds of sin. There's jealousy, there's pride, there's covetousness, there's disobedience. There's all different kinds of sin, but there are sins that lead to death. Now, all sins lead to death, spiritual death, or spiritual separation from God. And if you're a Christian, it's separation of your fellowship, not your relationship, but your fellowship with God is broken in sin. But there is a sin unto death, that if you commit that sin, you're going to die. For example, murder. Murder. If you kill a fellow person, God's going to judge you by requiring their blood at your hands. Blood for blood. Genesis chapter 9, verse number 6 teaches that, but we won't go there tonight. I just want to show you that example. So, and you can't pray against that. Verse 16 says, you can't pray against that. You cannot expect to say, Lord, please forgive this murderer and don't require his life anymore. Now, God will forgive, but God will still judge. And He will require the blood at your hand. Because He's holy and He's righteous. And so, pagdating sa prayer, huwag mong asahan na ang Diyos ay papalitan niyang isip niya at kukontradikin yung kanyang salita. Hindi siya pwedeng magkontradikt ng kanyang salita. Alright? If it's ordained of God, you cannot pray that God would change His mind. Not on those kinds of sin. That's a sin unto death. And that's what verse 16 is saying. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. Hindi ka pwedeng manalangin laban sa Diyos. Hindi naman sasagutin ng Diyos sa mga panalangin laban sa Kanya. Okay? So, ang tulong ng pananalangin, maaari tayong tumulong para sa isa't isa sa pananalangin. So this means that we can help each other by praying for each other. If you see me sin, you need to pray for me. If I see you sin, I have to pray for you that God would have mercy upon us. And that's how revival starts, by prayer for one another, sincere prayer. And by the way, we need more prayers. Kaya nga, meron tayong prayer meeting. Kailangan natin ng mas marami pang prayers. Hindi sapat William Substrate. Hindi sapat ang manalangin ng konti. Kailangan buuin natin, buhos natin ang pananalangin sa Diyos. So dalhin nyo lahat ng pangangailangan nyo sa March 28 na yung prayer meeting natin. At tayo ay bubuhos natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Tapos hihingi tayo ng biyaya sa Kanya, grasya, lakas, para magampanan natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. At maaari tayong manalangin na walang kwenta rin. At hindi ito tama. But you can also, as much as you can pray right, you can also pray wrong. And that's what verse 16 is saying. I do not say that he shall pray for it. You cannot pray nonsensical, something that doesn't make sense. If you're saying, Lord, I'm praying that you will violate your word and you will change your word. Yeah, nonsense prayer. All right? Yung paulit-ulit na prayer. Sa Matthew chapter 7. Sabi ng Panginoon, wag kang paulit-ulit pag nagpe-pray ka. Yung mga salita na paulit-ulit lang. Kaya hindi pwede yung mga robotic prayer, yung mga memorized prayer, ganyan. Wala tayong memorized prayer. Kasi kailangan galing sa puso ang prayer. At kung alam mo talaga ang Bible, kahit na mali ang prayer na nanggagaling sa puso, ginagawang tama ng Banal na Espiritu yon. Para pagdating sa langit, katanggap-tanggap sa Ama. Now, nararapat na ang Kristiyano ay humiwalay sa kasalanan. So that's the first thing you need to learn. The first thing you need to separate from is sin. Separate yourself from sin. Sin leads to death. Sin leads to no blessing. Sin leads to curse. So, pansinin niyo sa buhay niyo, ano ba ang kasalanan na dapat kong iwasan? Okay? Kasinungalingan. Yung madaling-sandaling pagkagalit, ganyan. Alright? Now, I'm preaching to me. Okay? Kasi yan din ang struggles ko. Hindi lang sa'yo, hindi lang sa inyo. This is for me too. Anger that lingers long. That's sin. We need to separate from sin. At hindi naman mahirap na pag-aralan ng sin sa Bible. Basahin mo lang ang Bible, makikita mo kung ano-ano ang iba't ibang sin. Lalo na yung mga listahan ng kasalanan, halimbawa sa Corinthians, o sa Galatians, sa Matthew, yan, basahin mo yon, makikita mo may listahan ng mga kasalanan doon. Subukan mo na i-pray mo, Lord, sana iwasan ko po ang kainggitan, kasamaan ng loob, kasinungalingan, pagkagalit ng hindi tuwid, matuwid, you know, and God will help you. Unang-una sa lahat, humiwalay tayo sa kasalanan. Number two, nararapat sa Kristiyano na humiwalay tayo sa wicked one. Wicked one. Look at verse number 18. Verse number 18. The second thing we ought to separate from, we ought to separate from the wicked one, from Satan. Verse number 18. And we know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself. And that wicked one toucheth him not. Sino itong wicked one? Tingnan mo ang chapter 2, verse 13. John chapter 2, verse 13. Let's just do a review. John chapter 2, verse 13. Who is this wicked one? I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. Oh, may tagumpay pala tayo laban sa wicked one. Look at verse 14. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Si Satanas yan. At pwede pa pala tayo magkaroon ng tagumpay laban kay Satanas. Chapter 3, verse number 12. Look at chapter 3, verse number 12. Again, this is something that John repeats for our benefit to teach us that we can overcome the wicked one and we can separate from the wicked one. Chapter 3, verse number 12. Not as Cain, who was of that wicked one and slew his brother. So, si Cain, alam mo yung story ni Cain at saka ni Abel. Si Cain ay anak ni Adam at ni Eva, tapos si Abel. At nagselo si Cain kasi tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Abel, hindi tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Cain. Kasi yung sakripisyo ni Abel ay tupa at dugo, larawan ng tupa na si Yesu Cristo at ang kanyang banal na dugo. Yung naman inialay ni Cain ay gawa ng tao. Yon, mga vegetables, yun ang pinaghirapan niya yan. Nako, so ano yung sweat? Pawis. Talagang pinaghirapan niya yan. Pawis niya yan. Yan ang trabaho niya yan. Inialay niya yung gulay sa Diyos at hindi tinanggap ng Diyos. Larawan talaga ng kaligtasan. Hindi tinatanggap ng Diyos ang gawa ng tao. Kailangan si ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Pero, noong nagalit si Cain kay Abel, pinasukan siya ng wicked one. At kaya yan, pinatay niya si Abel. At kung alam mo kung paano niya pinatay si Abel, ano yung slit? Ano yung... Binilitan niya ang throat ng kanyang kapatid. He slew his brother. He cut his throat. Because the devil got into him because of his jealousy and his anger and his sin, Satan can come right in with those sinful things that are unchecked. So easy. Chapter 5, verse 18. For we know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. So inulit-ulit ito. Pero kapag ikaw ay humiwalay sa wicked one, alam mo ito, hindi ugali ng Kristiyano ang mabuhay sa kasalanan, mayroong pagpapanatili ng sarili ang Kristiyano habang umaasa tayo sa tulong ng Diyos. Iniingatan natin ang ating sarili. Mayroon tayong proteksyon galing sa Diyos laban sa isang masama, the wicked one. Hindi niya tayo pwedeng impluensyahan. Hindi niya pwede tayong ginagalaw habang tayo nakatago kay Jesucristo. Nararapat lamang na humiwalay tayo hindi lang sa kasalanan, hindi lang sa wicked one, pati na rin sa kamunduhan. Yun ay pinag-aralan natin. Verse number 19, tingnan mo, and we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Not only do we separate from sin, not only do we separate from the devil, we separate from the world. The world, worldliness, not earth, not people, but system, philosophy, society, the group, the behavior of the world. We don't do what the world does. Kaya sa atin, ibang klase talaga ang church natin. Iniiwasan natin ang makamundong bagay. Maraming churches ngayon, pinapasok na ang entertainment sa tahanan ng Panginoon. Pasayaw-sayaw. Parang ginawa na lang rock concert. Parang ginawa na lang daytime show. Pero walang sagradong pagsamba sa Diyos. Walang pag-aaral ng salita. Pati na nga itong salita ng Diyos, hindi na, wala na. Ang pinag-uusapan na lang, paano magbawas ng timbang? Paano ayusin ang buhok? Yun ang pinag-uusapan nila. Paano umasenso sa pera? Paano, no, yan ha? Yan ang pinag-uusapan ngayon sa mga iglesia, sa mga churches. Pero pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, nako, bibiyakin ang salita ng Diyos, tuturuan, mag-aaral ka, nako, wala na. Hindi na ito ang hinahanap ng mundo. At ang mga iglesia ngayon, pati yung style na ganito, pinapalitan na. Ginagawa na parang theater. Ginagawa na parang theater ang salita ng churches. You know, the world is transforming a lot of churches. Churches are becoming like rock concerts and theaters. They don't believe in the preaching of the Word of God. They preach and teach how to lose weight, how to manage your finances, how to take care of your looks, how to become more prosperous. No, the Bible says the whole world lies in wickedness. And if the world lies in wickedness, and I'm a preacher, guess what? I'm going to preach against the wickedness of the world. I have to preach against the wickedness of the world. That's exactly what you see in the Bible. We are not going to go along with worldliness. In fact, we reject worldliness. Hindi lang tayo tahimik. Talagang we will preach against worldliness. Hindi nakakapagbigay hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang worldliness. Kaya hindi totoo yung sinasabi, kahit anong pwede kong ibigay sa Diyos, tatanggapin ng Diyos. No, hindi totoo yan. Tanungin mo si Cain, tinanggap pa ng Diyos ang kanyang pinaghirapan. At marami pang mga examples sa Bible, naghandog sila sa Diyos, tinanggihan sila ng Diyos kasi hindi sumasang-ayon kay Jesucristo. Nararapat lamang na humiwalay tayo sa kasalanan, sa wicked one, sa kamunduhan. Nararapat na ang Kristiyano ay makaisa sa anak ng Diyos. Sumama tayo sa anak ng Diyos. Tingnan mo ang verse 20. And we know that the Son of God, sino yung Son of God? Sabi ng iba, si Kibuloy. Sino yon? Sino yung Son of God? Si Jesus Christ. Wag na wag nating isipin na Si Kibuloy yan. Ah, kahit ako nangangaral, ha, pag narinig nyo sa akin, ako ang Son of God. Nako, wag na. Umuwi na lang kayo kasi mas marami pa kayong magagawang mas mabuting gawa. Okay? Isa lang ang Son of God, yan si Jesus Christ. And we know that the Son of God is come and hath given us understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true. Kaya iba-iba talaga ang Kristiyano kasi kilala natin siya at alam natin kung sino siya. Siya ang katotohanan. Kilala natin ang Diyos. Dumating si Jesus upang maunawaan natin ang Ama. Look at verse, look at that. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. We are in Him that is true. Ang Ama ay katotohanan at nasa loob tayo ng Kanyang Anak na si Jesucristo. So merong Ama, merong Anak. Pansinin natin ang mga titulo ng Panginoong Jesucristo. Ang tawag sa Kanya, Son of God. Ibig sabihin, Siya ang Diyos. Anak Siya ng Diyos. Lahat ng katangian ng Diyos nasa Kanya. Kung ano ang Diyos, yan din si Kristo. Kung ang Diyos ay walang simula, walang katapusan, ganun din si Kristo. Wala siyang simula, wala siyang katapusan sa Kanyang kadiyosan. Okay? Pangalawa, Siya ay Son. Tinan mo yung sabi doon. Even in His Son, Jesus Christ. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay si Jesus Christ. Ng pangalang Jesus, ibig sabihin, tagapagligtas. At ang Kristo ay titulo. Hindi yan ang pangalan na. Hindi yan ang apelido niya. Pag sinabing Jesus Christ, sinasabi natin, Jesus the Messiah. Jesus the Chosen One. Siya ang Kristo. Hindi yan apelido, titulo po yun. Jesus, Savior, Kristo, pinili. Chosen, anointed, Messiah. Yun ang ibig sabihin nun. Siya ay Hari. Tinawag din siyang True God. Tingnan mo yun. This is the true God and eternal life. Yung true God dyan ay yung Diyos na nagbigay ng Kanyang dugo. Tingnan mo ang Acts chapter 20 verse 28. Acts chapter 20 verse 28. Pastor, di ba ang Diyos Espiritu? Oo, Espiritu. E pag nagkatawang tao ang Espiritu, ano na siya? Acts chapter 20, verse 28. Tingnan mo yan. Acts 20, 28. Acts chapter 20, verse 28. Who is this Jesus Christ? He's the Son of God. He is Jesus Christ. The name Christ means Messiah, Master, Chosen One, Anointed, King. It all means the same thing. And it's not His last name, by the way. It's not Jesus Christ, the last name. No. It's Jesus who is the Christ of God. He is the Chosen One. So the name Jesus means Savior. The name Christ, the title Christ means Anointed One or Messiah. And He is the true God in verse number 20. The true God. Now, the true God is the one who gave His blood for the church. Now you say, does God have a blood? Acts chapter 20, verse 28. Acts 20, 28 says, Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Yung church of God which He purchased with His own blood. Pinurchase ni God ang church sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So may dugo ba ang Diyos? Yes. Kailan siya nagkaroon ng dugo? Noong nagkatawang tao siya. Now, look at Romans chapter 9 verse 5. Romans chapter 9 verse 5. Again, Jesus is the true God. The God who bled and gave His blood for the church. Look, Romans chapter 9 verse number 5. Again, Romans chapter 9 verse 5. Whose are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came? Who is over all, God, blessed forever. So si Jesus pala ay God, blessed forever. Siya ang Diyos na Blessed forever and ever siya pala ang Diyos. All right? Look at Titus chapter 2 verse 13. Titus chapter 2 verse 13. Pinapakita ko sa inyo kung saan tinawag Diyos si Jesucristo. Look at Titus chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Titus chapter 2 verse 13. So anong tinawag kay Jesus? Great God and Savior, Jesus Christ. Kaya tinawag siya ang true God. Hebrews chapter 1 verse 8. Tingnan mo ang Hebrews chapter 1 verse 8. Sa Hebrews chapter 1 verse 8, ang nagsasalita ay ang Diyos Ama. Tingnan mo ang tinawag niya sa anak. Hebrews chapter 1 verse 8. But unto the Son He saith, sinabi ng Ama, Thy throne, O God, is forever and ever. Sabi ng Ama, ang trono mo, O Diyos, ay magpakailanman. So tinawag ng Ama ang kanyang anak, Diyos. So He is the true God. He is also eternal life. Balik tayo sa 1 John, chapter number 5, verse number 20. We are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. At buhay na walang hanggan. Kailan tinawag na buhay na walang hanggan ang Ama? Never. Kailan tinawag na buhay na walang hanggan ang Anak? Yun ang tanong. 1 John chapter 1. Tingnan mo sa 1 John chapter 1 verse number 2. 1 John chapter 1 verse number 2. For the life was manifested. Ang buhay ay nagpakita. And we have seen it and bear witness and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. So yung buhay na walang hanggan ay nagpakita at noon siya ay kasama ng Ama. Sino yung buhay na walang hanggan na kasama ng Ama na nagpakita sa atin? Jesus Christ. Kaya alam natin sa 1 John chapter 5 verse 20, yung true God at saka yung eternal life ay si Jesus. Kasi siya ang buhay na, yun ang isa sa kanyang mga pangalan. Buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the life, sabi ng Panginoon. So ang titulong eternal life ay pangalan din o titulo ni Jesucristo. Kaya kung ang eternal life ay si Jesucristo, siya rin yung true God na sinasabi dyan. Kapag si Jesus ang pinakadakila sa buhay, wala na tayong panahon para sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Ang pagtitipon ng kamunduhan ay may halong kasalanan at kamalian, pero ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos ay para sa pagbibigay ng luwalhati sa Diyos. When you know that Jesus Christ is number one in your life, you have no time for idols. No time for little trifling things. When Jesus is magnified in your life. When the world gets together, often it's for sin, often it's for unrighteousness, often it's for something wrong. It could be something nice, but there's always something wrong involved in it. But when Christians gather together, we are children of God, and we gather not for ourselves, but we gather for the glory of God. That God would be glorified, that God would be lifted up in our hearts and in our lives.
Nakikita natin ang pag-aalala ni Juan para sa mga kapatiran at mga simbahan ng Panginoon. Ang idolatry ay ang tanging alternatibo sa tunay na pagsamba ng sa Diyos. Ang alternatibo sa pagsamba ng Diyos ay idolatry. Mga maling paniniwala patungkol sa Diyos. The only alternative to worshiping God according to His Word is idolatry. That's the only alternative. You either worship God according to His Word, obeying His Word, following His Word, or we don't have anything. And it's idolatry. Iwasan iwasan ang lahat ng mga bagay na nakakapinsala sa pagsamba natin kay Jesucristo.
Let's pray. Father, Lord, I thank you for the Word of God that's clear.
Salamat po sa salita ng Diyos na nagbibigay sa amin ng karunungan upang hindi lang basta-basta kami sumasamba katulad ng mundo, pero pwede kaming sumamba na katulad ng nasasulat sa iyong banal na kasulatan upang kami po kay Jesucristo ay maging katanggap-tanggap po sa inyo sa aming pagsamba, sa aming paglingkod sa inyo, at sa paninibago ng aming pananaw, paninibago ng aming mga ugali. Lord, tulungan niyo po kami. Lumalapit po kami sa inyo. Ang alternatibo po, idolatry. At ayaw po namin ito. Iiwasan po namin ang kasalanan. Iiwasan po namin ang wicked one. Iiwasan po namin itong makamundong pamamaraan. Baguhin niyo po kami, Lord. Sa iyong grasya, sa iyong tulong, kami umaasa. At kami po ay magbibigay pasasalamat sa inyo, pagpupuri sa inyo, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Lord, thank you sa mga babala ng inyong salita. We bless you po kami ngayon, lahat ng aming pangangailangan. In Jesus' name, amen. And amen.